Matius pasai putblah. Bawa tenyan Herodes yang mat kuasa atuh nangro Galilea gedengo ke hai Isa. Herodes gepegah ubat pejabat-pejabat gopnyan.
Pasti, nyo Nabi Yahya pemano nyang ka udip lom. Nyan ke sebab ji, bab gopnyan na kuasa ke gepubut nyang ajaib.
Sebab si gohlomnyo, Herodes geyu drop Nabi Yahya pemano dan geyu ikat gopnyan sira geyu petamong lam gelap. Herodes gepubut lagenyan sebab Herodias perumo sedara gopnyan kedro yang nan geh Filipus. Sebab kalu gepegah lagenyo le Nabi Yahya ubak Herodes.
Anajit gata mekawin ngon Herodias.
Yang si benajih, Herodes kena pemate Nabi Yahya nyan. Tema, gopnyan temakut ubak ureng rame. Sebab awak nyan dianggap Nabi Yahya nyan Nabi. Bawate Herodes gepuna kanuri ketepu ingat uro ulang ton gopnyan. Ane inong Herodias jimenari di ke ureng rame. Dengan nari dan lika ane inong nyan, yang bit-bit lupah tat gala ate Herodes ke nari nyang dit nyan. Ake jih, Herodes gemujanji ubak jih nyan dengan sumpah ku mantong yang dilake. Tema geberi ke ureng nyan. Sebab kaji pesuna lema ane nyan, ane darah nyan jipegah.
Ulo lake ule Nabi Yahya pemano, ba uronyo, citema, nyang tebuh atau salam.
Ban gedengo habanyan, Herodes sedih lepahna. Tema sabab gopnyan ka gemepuduk di kejame teka, laju gepetron titah mangat jut pu yang jilake le anak daranyan tepepenuh. Laju geyu ubak urengge, mangat jejak laju urumoh gelap ke jejak koh taku Nabi Yahya. Olehnyan, ule Nabi Yahya yang kaputuhnyan, laju jikubah lam talam dan jipetamong udalam sira jijuk ubak anak daranyan. Dan di anak daranyan, laju jibat tema atranyan ubak majihnyan. Olehnyan, murid-murid Nabi Yahya laju jijak cok mayat gopnyan. Dan jijak pekubu lam jerat. Dan olehnyan, laju awaknyan jijak sirage pegah ubak Isa. Wate gedengu hainyan le Isa, laju ge'e atuh perahu sidrogeh mantong. Dan laju getinggai tempatnyan. Lehnyan, gejak bak sabuh tempat yang senguh. Tema wate ji dengur le ureng rame ke hai nyan, awak nyan laju ji tinggai banda-banda ji kedro dan jejak setot Isa rot darat. Wate Isa getrun ni bak perahu dan gekalon ureng rame nyan, laju ji teka insuh ke awak nyan dan gepupulih laju ureng yang sakit yang na lam kawan nyan. Wate uro kaseput, murid-murid Isa laju gepegah ubak gop nyan.
Uro kaseput dan tempatnyo tak asing tat ni bak tempat lain. Lebih get bapak nenyu mandum urengnyo mangat jijak. Mangat hase jijak blok penajo di gampung-gampung.
Hanapu awak nyan be jijak.
Geken le Isa.
Gata mantong yang beri penajo ke awaknya.
Bak kamu yang najit limang boh ruti ngon dua boh engkut.
Gejawab le murid-murid Isa nyan.
Taba laju atranyan keno.
Gepegah le Isa. Olehnyan le Isa laju geyuduk ureng ramenyan atuh naleng. Olehnyan gecok laju ruti yang limong boh dan engkut yang dua bohnyan. Olehnyan getangah ulanget sira gepegah syukur ubak pote Allah. Olehnyan laju geprah-prah rutinyan ngon jarogopnyan. Dan laju gejuk ubak murid-murid gopnyan mangat jut tu bagi-bagi ubak ureng ramenyan. Awaknyan bandum jimakun sampo tro-tro. Olehnyan, le murid-murid Isa laju ke pesapat penajuh yang lebih temakunnyan. Na 12 boh raga leji. Yang makan bawatenyan kira-kira na 5,000 dro. Gohlom terhitung ureng inong dan anak-anak mit. Olehnyan, Isa laju geyu ubak murid-murid gopnyan. Mangat gue atuh perahu lebih awai. Mangat jut gejak umrandeh danau. Dan gopnyan laju geyu wo ureng ramenyan. Urumoh dro masing-masing. Oh kalepah ureng ramenyan jiwo, Isa laju ge'e ate bukit sidro gopnyan, kegejak mendoa. Wateka malam, Isa tetap mantong di sinan sidro geh. Watenyan, perahu yang ge'e le murid-murid gopnyan, kaji tat bak tengah danau. Perahunyan, meguyang gayeng ditampo le ombak. Sebab angin melawan arah ngon perahu. Kira-kira poh le ngon poh nambengoh, Isa gejak merempok ngon awaknya, sira gejak di atuh i. Wate murid-murid gopnya gekalon Isa gejak di atuh i, awaknya terkejut lepahna.
Hantu!
Gukli awaknya sabab temakut tak. Tema Isa laju gejauh.
Tenang ke, nyo ulun. Isa, bek temakut.
Laju gepegale Petrus.
Menyedrana betul Isa, nuyu ke bak ulun. Mangat lon jat cit atau i.
Tajak ke kena.
Gejauh Isa. Tema Petrus laju getrun lam perahu. Gejak di atuh i laju getuju ubak Isa. Tema wate genging le Petrus angin yang jipot rayut tat atuh danau nyan. Gopnyan temakut lepahna dan laju lam.
Tuhan, tolong ulun.
Sira geklik Petrus gelake tolong. Isa laju gesunyung jaro gopnyan dan laju gedrop Petrus nyan. Dan Isa laju gepegah.
Petrus, Petrus, gatanya kurang iman. Pakon gata ragu-ragu ke ulun.
Dan bandua awak nyan laju getengoh atuh perahu. Watenyan cit tema angin karda. Tema bandung murid-murid Isa laju ke sujud ke semah gopnyan. Awak nyan gepegah.
Kebit, Tuhan nakah anak putuh Allah.
Wate awak nyan katruh umuran deh danau, laju getengoh di Genesaret. Dan wate jikalon le ureng-ureng yang na disinan, bawa nyang truh nyan nake Isa. Awak nyan laju jijak pesampo habanyan, ubak bandum daerah yang na diselingka bandanyan. Dan bubena ureng sakit laju jiba ubak Isa. Dan awak nyan jilake bagopnyan, jut gebri cukeh baje jubah ge, bahpi ujung jih mantong. Dan bandum ureng yang cukeh baje jubahnyan, abeh pulih.